pod.gr.
Είμαι ο Αντώνης Καραμπατζός.
Είμαι ο Γιώργος Νικολού.
Είναι το podcast «Όλοι οι άνθρωποι του Πρόεδρου».
Θέμα μας, οι αμερικανικές εκλογές.
Πιάνοντας το νήμα από την συζήτηση που είχαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, τώρα ερχόμαστε στην κρισιμότητα αυτών των εκλογών, Γιώργο. Γιατί αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες, ποια είναι τα βασικά διακυβεύματα. Μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε τι πραγματικά εκπροσωπεί ο Τραμπ, από την άλλη πλευρά τι εκπροσωπεί η Χάρις και το Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά κυρίως αυτό που φαίνεται ότι φοβίζει γενικότερα το δυτικό κόσμο είναι το ενδεχόμενο τυχόν επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ. Υπάρχει, κατά την άποψή μου, άλλοι μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη, είναι απολύτως σεβαστή, μια αντιφιλελεύθερη και φιλοαυταρχική ατζέντα, η οποία μπορεί να αφορά τους θεσμούς, τις αμβλώσεις, ανθρώπινα δικαιώματα, μεταναστευτικό. Να πούμε εδώ για να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι σε περίπτωση επανεκλογής του Τραμπ κινδυνεύουν με άμεση απέλαση 7 περίπου εκατομμύρια μετανάστες. Επίσης, πλήγμα μπορεί να δεχθούν και διεθνείς συμμαχίες, όπως είναι ακόμη και το ΝΑΤΟ. Απασχολεί πολύ επίσης και η φιλορωσική πολιτική, οι γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δασμοί τους οποίους έχει συγηθεί ήδη ο Τραμπ και η πολιτική του προστατευτισμού που συνοδεύει αυτό το εγχείρημα. Υπάρχει επίσης και το περίφημο σχέδιο 25, Project 2025, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει και την κατάληψη του διοικητικού μηχανισμού από πρόσωπα τα οποία θα βρίσκονται στο στενό πυρήνα της νέας ηγεσίας σε περίπτωση επανεκλογής του Τραμπ. Όλα αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα, είναι κρίσιμα και δικαιοπολιτικά ζητήματα, τα οποία έχουν αναδειχθεί και μέσα από τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, όπως είναι οι αμβλώσεις, ακόμη και η ασυλία του Πρόεδρου των ΗΠΑ, οι επιδοτήσεις σε δίδακτρα φοιτητικά, η ερμηνεία διατάξεων νόμων από διοικητικές αρχές και κατά πόσον αυτή μπορεί να επιτρέπεται και να είναι αυτόνομη. Μαζί με όλα αυτά, έχουμε και ένα τοπίο όμως που δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχουμε και τις μόνιμες παθογένειες των ΗΠΑ. Αυτό το αναλύσαμε και στο προηγούμενο μας επεισόδιο, το εκλογικό σύστημα, αυτή την έμεση προεδρική εκλογή με τους εκλέκτορες και τις στρεβλώσεις που δημιουργεί, το λεγόμενο εκλογομαγείρεμα, gerrymandering, τα εκτελεστικά διατάγματα του Προέδρου, τη δυνατότητά του να διορίζει ανώτατους και ανώτερους δικαστικούς και αυτή τη γενικότερη συζήτηση που διεξάγεται για την εξασθένιση των λεγόμενων αντιβάρων, checks and balances και κατά πόσον αυτά αντέχουν και για πόσο όμως. Αυτό είναι το πολιτικό, θα έλεγε κανείς, επίπεδο. Από κάτω υπάρχουν όμως και βαθιές διαιρέσεις στις ΗΠΑ, τις οποίες θα ήθελα να φωτίσουμε γιατί τίνω να πιστεύω τον τελευταίο καιρό ότι η πολιτική έκφραση είναι αποτύπωμα ουσιαστικά κάποιων βαθύτερων διαιρέσεων που φαίνεται να σοβούν στην αμερικανική κοινωνία.
Ναι, σίγουρα υπάρχει αυτό το στοιχείο της εσωτερικής διαίρεσης. Νομίζω, εγώ το λέω σε κάθε σχετική συζήτηση, ότι η βασική διάσταση την οποία πρέπει κάποιος να συλλάβει προκειμένου να κατανοήσει τη ΣΥΠΑ είναι αυτή η πάρα πολύ έντονη πόλωση. Η πόλωση αυτή έχει όχι απλώς οικονομικά, εκπαιδευτικά, φυλετικά ή άλλα χαρακτηριστικά, αλλά έχει κυρίως πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Και θα εντόπιζα τρεις διακρίσεις πάνω στις οποίες μπορεί να χτίσει κανείς αυτή την πόλωση. Η πόλωση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιος είναι ρεπουμπλικάνος all the way. Δεν νιώθει ότι μπορεί να ψηφίζει για κάποιον δημοκρατικό, ακόμη και σε ένα πολιτιακό επίπεδο, στο επίπεδο της πολιτείας του. Αν συμπαθεί τον κυβερνήτη του, σπάνια θα τον ψηφίσει, αν δεν νιώθει ότι εντάσσεται στη δική του κοσμοθεωρία, που τελικά είναι η κομματική κοσμοθεωρία. Και αυτό είναι ιδίως ένα φαινόμενο που μπορεί να το εντοπίσει κανείς σε διάφορα επίπεδα. Είτε μετά το 1994 και το κύμα των νέων ρεπουμπλικάνων του Newt Gingrich, μπορεί να το εντοπίσει ιδίως στο Tea Party, στην ανάδειξη του Ομπάμα και ως αντίδραση στο Tea Party. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια τρομερά ποσοτική και ποιοτική διαφοροποίηση με την ανάδειξη του Τραμπ το 2016.
Πούμε βεβαίως, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι πολύ ωραία το περιγράφεις, πριν φτάσουμε στην ανάδειξη του Τραμπ δηλαδή, ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει απομακρυνθεί από βασικές δημοκρατικές αρχές και ρητούς ή άρρητους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού, του πολιτικού παιχνιδιού, ιδίως από την εποχή του κινήματος του Τσαγιού που ανέφερες. Και αυτό που είναι το βασικό χαρακτηριστικό είναι η συστηματική προσπάθεια απόλυτης δαιμονοποίησης του πολιτικού αντιπάλου, ο οποίος συχνά αντιμετωπίζεται ως εχθρός της πατρίδας, ακόμη μπορεί να κατηγορηθεί και ως μη γνήσιος Αμερικανός, όπως ήταν η περίπτωση Ομπάμα. Και η όλη συνωμοσιολογία που αναπτύχθηκε σε σχέση με την υπηκότητά του, τον τόπο γέννησής του και η οποία είχε ασφαλώς και ρατσιστικά χαρακτηριστικά.
Εδώ βλέπουμε και τον ισχυρισμό τον οποίο έχει προσπαθήσει να αναγάγει σε αλήθεια ο Τραμπ μετά τις εκλογές του 2020, ότι δηλαδή για κάποιο λόγο οι εκλογές του 2020 δεν ήταν τίμιες και ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν είναι ένας νόμιμα εκλεγής πρόεδρος. Για παράδειγμα, αυτό το έχει σπρώξει και το έχει ενθαρρύνει τόσο πολύ στο ισχυρισμό ο Τραμπ, που αυτή τη στιγμή το 70% των Ρεπουμπλικάνων πιστεύουν ότι ο Μπάιντεν δεν είναι ένας τυπικά, δεν είναι ένας νομοποιημένος πρόεδρος.
Βεβαίως. Και μάλιστα αμφισβητώντας ένα πεντακάθαρο εκλογικό αποτέλεσμα που ελέγχθηκε όσο κανένα άλλο στην εκλογική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Νομίζω ότι υπήρχαν 60 ή 61 προσφυγές του Τραμπ σε πολιτιακά δικαστήρια και απορρίφθηκαν όλες που αφορούσαν ισχυρισμούς σε σχέση με παραβιάσεις της εκλογικής διαδικασίας.
Αλλά έχει αξία να μείνουμε λίγο στις βαθιές διαιρέσεις και σε ποια επίπεδα τις διακρίνουμε.
Ωραία. Τρεις διακρίσεις, ας πούμε, τις οποίες εγώ θα εντόπιζα είναι. Η κυρίαρχη πρώτα απ' όλα είναι η διάκριση μεταξύ της Αμερικής της υπαίθρου, της rural Αμερικής όπως λέμε, της περιφέρειας, της αγροτικής, που αφορά έτσι και πιο πολύ μικρές πολιτείες, και η άλλη είναι της Αμερικής των αστικών κέντρων, της Μητροπολιτικής Αμερικής.
Και να πούμε ότι αυτό το μοτίβο το έχουμε δει για παράδειγμα και στο Brexit. Τη διάκριση μεταξύ της εκλογικής συμπεριφοράς, τη διαφορετική εκλογική συμπεριφορά μεταξύ αστικών κέντρων και της περιφέρειας.
Τώρα είσαι πιο ειδικός από μένα σε αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι και στη Γερμανία το βλέπουμε εκεί που κοιτάμε την άνοδο της AfD.
Βεβαίως.
Όπου για παράδειγμα βλέπει κανείς τους σοσιαλδημοκράτες να έχουν το πιο ισχυρό τους προπύργιο στα αστικά κέντρα, κυρίως δε στο Βερολίνο, και την AfD να ανεβαίνει στην Ανατολική Γερμανία.
Και κάτι που ενδεχομένως μας οδηγεί και στη δεύτερη διάκριση, η οποία αφορά και το επίπεδο παιδείας.
Ναι, αυτό είναι
που
πάλι
είναι λεπτό
ένα
ζήτημα. Αυτό,
ναι, προφανώς σωστά το λες, γιατί όταν το λέμε είναι σαν να το αναπτύσσουμε με ελκύστικη διάθεση.
Ναι, δεν θα έπρεπε, και εμείς εδώ επειδή τα λέμε όλα προσπαθούμε να είμαστε.
Αν νόμιζα εμείς εδώ επειδή είμαστε ελκυστές, έτσι που ξεκίνησες.
Κάθε άλλο.
Ναι, υπάρχει όμως σίγουρα μια διαφοροποίηση της εκλογικής συμπεριφοράς στη βάση της εκπαίδευσης. Αυτό ιδίως αναδείχθηκε πάλι μετά την εκλογή του Τραμπ το 2016, όταν πολλοί λευκοί απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ζουν κυρίως στα προάστια των αστικών κέντρων, ένα κοινό το οποίο ήταν ιστορικά προνομιακό για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, θυμηθείτε τον προηγούμενο υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων, τον Μιτ Ρόμνι, που ήταν μια πολύ βολική υποψηφιότητα για αυτό το κοινό, δηλαδή ένας κλασικός φιλελεύθερος οικονομικά πολιτικός. Όλοι αυτοί μετά την ανάδειξη του Τραμπ, νομίζω για πολιτισμικούς λόγους και λόγους που ανάγονται στην εκπαίδευση, απομακρύνθηκαν, και αντίστροφα υπήρξε μια κίνηση των blue collar workers, δηλαδή της εργατικής τάξης, που ήταν ένα παραδοσιακό στρώμα.
Σε αντίθεση με τους white collar, έτσι.
Σε αντίθεση με τους white collar, ναι, τους εργαζόμενους γραφείου, ας πούμε. Τα μέλη της εργατικής τάξης, ιδίως μέλη στη Midwest, που ήταν ένα προνομιακό εκλογικό κοινό των Δημοκρατικών, έχουν πλέον ένα μεγάλο κομμάτι τους έχει μετακινηθεί προς τον Τραμπ. Και αυτό επέτρεψε και στον Τραμπ το 2016 να πάρει αυτές τις τρεις κρίσιμες πολιτείες.
Όπως επίσης και το ζήτημα των αμφλώσεων έχει δημιουργήσει.
Όπως και το ζήτημα των
αμφλώσεων. Μια διαίρεση μεταξύ ανδρών και γυναικών, και κυρίως επηρεάζει και την εκλογική συμπεριφορά των γυναικών. Να το πούμε αυτό, ότι η Χάρις στις τελευταίες μέρες καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενεργοποιήσει και το γυναικείο πληθυσμό. Αντιστοίχως, αυτό που προσπαθεί να κάνει και ο Τραμπ, παρά το γεγονός βεβαίως ότι έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που δυσκολεύουν πολύ την προσέγγιση αυτού του κοινού.
Και αυτό είναι μια διαχωριστική γραμμή την οποία την έχουμε, δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, πάντα οι γυναίκες ψήφιζαν περισσότερο δημοκρατικούς και οι άντρες ψήφιζαν περισσότερο ρεπουμπλικάνους. Αλλά πάλι είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει ανοίξει. Δηλαδή, έβλεπα τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες. Νομίζω η διαφορά του Τραμπ, η μέση στους άντρες, είναι γύρω στις 10 μονάδες το προβάδισμά του. Το δε προβάδισμα της Χάρις στις γυναίκες είναι γύρω στις 12 μονάδες. Αν αυτά τα νούμερα επιβεβαιωθούν στην κάλπη, θα μιλάμε για ιστορικά ρεκόρ.
Ναι, έτσι είναι. Αφού περάσαμε και είδαμε λίγο αυτές τις διαιρέσεις, να δούμε τώρα τι σημαίνει τυχόν επανεκλογή Τραμπ και Χάρις για το διεθνές στερέωμα.
Ωραία. Θα μου επιτρέψεις να αντιστρέψουμε τους ρόλους, γιατί πολλές ερωτήσεις μου κάνεις, και να σε καλέσω εγώ να μας πεις πώς φαντάζεσαι ότι θα έμοιαζε μια προεδρία Τραμπ και τι είδους αντίκτυπο θα είχε για τον κόσμο.
Αυτό που...
Ξεφνίδιασα, δεν το
περίμενες. Όχι. Και μ' αρέσει άλλωστε αυτό το πινκ-πονκ, το ξέρεις. Εντάξει, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια κρίσιμη εκλογή για τη φιλελεύθερη δημοκρατία και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ως υπερδύναμη και οικονομικά και στρατιωτικά δίνουν τον τόνο διεθνώς. Και μια αντιφιλελεύθερη διακυβέρνηση προφανώς θα απελευθερώσει και άλλες δυνάμεις σε διάφορα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Υπάρχουν αυταρχικοί ηγέτες οι οποίοι έχουν ήδη εκδηλωθεί και ενδεχομένως να υπάρχουν και αυταρχικοί ηγέτες εν αναμονή. Άρα μία επανεκλογή τέτοια θα είναι κρίσιμη και για το διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό σκηνικό, για το πολεμικό μέτωπο στην Ουκρανία, για τις διεθνείς συμμαχίες όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο επεισόδιο, ζητήματα που επηρεάζουν και την πατρίδα μας, ασφαλώς όμως και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και οι οικονομικές πολιτικές εκεί, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δασμοί κτλ.
Απλώς να πούμε σε ένα πρακτικό επίπεδο το τι σημαίνει για την Ουκρανία. Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί ότι θα σταματήσει την οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία. Έτσι.
Άλλωστε, υπήρξε πολύ μεγάλη διαπραγμάτευση πολιτική, έντονη, μεταξύ των Δημοκρατικών και του Ρεπουμπλικανικού Κόμμα για τη συνέχιση παροχής βοήθειας προς την Ουκρανία, η οποία κάμφθηκε κατόπιν των επίπονων προσπαθειών του Τζο Μπάιντεν.
Σωστά. Και υπήρχε ακόμη στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, εντός του Κογκρέσου, υπάρχει μια σημαντική ομάδα η οποία είναι υπέρ του να εξακολουθήσουν οι ΗΠΑ να παίζουν ένα ρόλο στο διεθνές στερέωμα. Δεν έχει παραδοθεί τελείως στον Τραμπ σε αυτό το επίπεδο.
Αυτό είναι πολύ σωστή επισήμανση και φαίνεται ότι εκεί υπάρχουν κάποιες δυνάμεις αντίστασης που μπορεί να έχουν να κάνουν βεβαίως και με κάποια συμφέροντα τα οποία εκφράζονται φυσικά ακόμα και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και σχετίζονται με αυτά τα ζητήματα.
Εγώ θα στεκόμουν σε ένα ακόμη σημείο, μια και δεν με ρώτησες, αλλά θα το πω.
Έκανα και αυτή την παράληψη.
Ότι έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα η έκβαση της αναμέτρησης εδώ σε σχέση με αυτή τη μάχη που νομίζω η δική μας γνώμη είναι ότι είναι η μάχη της εποχής μας και ενώ την αναμέτρηση μεταξύ δημοκρατιών και αυταρχικών καθεστώτων. Το αν θα κερδίσει ο Τραμπ ή αν θα χάσει θα δώσει ενδεχομένως τον τόνο μιας εποχής. Αν μεν νικήσει θα είναι μια ιστορία παλινόρθωσης μετά από την ΙΤΑ, θα είναι κάτι το
και δικαίωσης πολιτικο-ιδεολογικής.
Ναι, παρότι η αδικία και συγκεκριμένες αξίες δεν δικαιώνονται από το εκλογικό αποτέλεσμα.
Προφανώς.
Η έλλειψή τους.
Might does not make right.
Might does not make right.
Η αλλά δύναμη δεν υποδεικνύει και δεν επιβάλλει το ηθικό σορθό.
Ακριβώς. Από την άλλη, αν ο Τραμπ χάσει, θα είναι μία ακόμη ήττα σε μια σειρά ητών τις οποίες έχει γνωρίσει ο Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μετά το 2016. Και το 2018 έχασαν, και το 2020 έχασαν, και το 2022 έχασαν. Αν έρθει και το 2024, προφανώς γιατί το σκεπτικό των Ρεπουμπλικάνων είναι λίγο πιο κοινικό, θα υπάρχει και ένα κοινικό αντεπιχείρημα. Ότι τελικά ίσως αυτού του τύπου τραμπισμός δεν αποδίδει εκλογικά, που ίσως είναι και το μόνο κίνητρο το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να αποστασιοποιηθεί λιγάκι από αυτή την κληρονομιά. Παρότι είναι πολύ δύσκολο να δει κανείς τις ιδέες του Τραμπ να μην είναι κυρίαρχες στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι ακόμη και μετά την δική του αποχώρηση, κάποιος θα προσπαθήσει τουλάχιστον το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο το οποίο έχει θέσει να το εκφράσει έτσι ώστε να κερδίσει και το επόμενο προεδρικό χρήσμα.
Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για νέα αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος από τον Τραμπ σε περίπτωση που χάσει. Και, ειδικά
και αυτή
μετά
τη φορά θα έχει και βοηθό του, αρρωγό του από ό,τι φαίνεται, και τον πανίσχυρο Elon Musk, με το Twitter. Ήδη υπάρχουν κάποιες προειδοποιητικές βολές και κάποιες έτσι, όχι νήξεις απλώς, κάποιες προειδοποιήσεις τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη για να αντιληφθεί πως σε αυτή την πολύ μεγάλη δημοκρατία του πλανήτη μας ακόμη και η ίδια η εκλογική διαδικασία ή και το εκλογικό αποτέλεσμα τίθεται υπό αμφισβήτηση. Μια βασική δημοκρατική συνθήκη είναι η ομαλή εναλλαγή των κομμάτων ή των προέδρων στην εξουσία και δυστυχώς αυτό τέθηκε υπό αμφισβήτηση στις προηγούμενες εκλογές του 2020 με την εισβολή, με αποκορύφωμα την εισβολή στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Ας ελπίσουμε ότι τέτοιου είδους φαινόμενα θα αποφευχθούν, γιατί επαναλαμβάνω ότι αυτά μπορεί να αποτελέσουν και οδηγό ή τέλος πάντων να ασκήσουν μια επίδραση και σε άλλες δημοκρατίες ανά τον πλανήτη.
Να πω ένα πράγμα, λιγάκι τεχνικό και λεπτομεριακό, ότι παρόλα αυτά οι δημοκρατικοί έχουν τον έλεγχο της διακυβέρνησης στις κρίσιμες πολιτείες. Στην Πενσιλβένια, στο Ουισκόνσιν και στο Μισιγκάν.
Να κλείσουμε με δύο λόγια για το πώς από την άλλη πλευρά μπορεί να φανταστεί κανείς τη Χάρις ως πρόεδρο των ΗΠΑ. Διότι ακούγονται πολλά, ακούγονται κάποιες ενστάσεις για πιθανή απειρία της, παρά το γεγονός ότι έχει ένα ιστορικό το οποίο κατάληψη δημοσίων θέσεων και άσκησης δημόσιας εξουσίας. Φαίνεται ότι το μήνυμά της επίσης τα οικονομικά είναι κάπως θολό. Ο προστατευτισμός απέναντι στην Κίνα νομίζω ότι είναι κοινός μεταξύ των δύο κομμάτων, μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών.
Εντάξει, παρότι νομίζω ότι στο ζήτημα των δασμών είναι πολύ πιο
σαφώς
περιορισμένη η πολιτική των δημοκρατικών.
Σαφώς. Δεν μίλησα γενικά για τους δασμούς, μίλησα απέναντι στην Κίνα. Φαντάζομαι ότι η εξωτερική πολιτική θα συνεχιστεί πάνω στην ίδια γραμμή που χάραξε ο Τζο Μπάιντεν. Από εκεί και πέρα, το αν θα διατηρήσει ή όχι ένα τμήμα του επιτελείου του Μπάιντεν και του administration, μένει να αποδειχθεί.
Εγώ θα συμφωνήσω ότι η Χάρις αναμένεται να είναι μια συνέχεια της προεδρίας Biden. Προσωπικά δεν συμμερίζομαι ιδιαίτερα τις ανησυχίες περί απειρίας. Θεωρώ ότι αν ήταν ένας άνδρας στη θέση της με τα credentials της Χάρις, δεν θα ετίθετο η σχετική συζήτηση.
Συμφωνώ απόλυτα ότι υπάρχει εδώ μια προκατάληψη εις βάρος της Χάρις, επειδή είναι γυναίκα.
Ναι, απλώς νομίζω ότι υπάρχει και ένα λίγο μεγαλύτερο θέμα εδώ, που είναι αυτό που εκπροσωπούν οι Δημοκρατικοί και το Δημοκρατικό Κόμμα, οι οποίοι κατάφεραν να περάσουν πολύ σημαντικά νομοσχέδια αυτή την τετραετία, που θα το περιέγραφα ως την αναζήτηση ενός πιο δίκαιου μοντέλου κοινωνικής οργάνωσης. Δηλαδή ενός μοντέλου που προσπαθεί και να αμβλύνει ελλείμματα κοινωνικού κράτους, και το κράτος έχει έναν ισχυρό επενδυτικό ρόλο στην οικονομία, ενισχύοντας τις υποδομές που έχουν χρονίσει, κάνοντας έξυπνες επενδύσεις στις υποδομές, και προσπαθεί παράλληλα να περιορίσει και την ισχύ κάποιων πλουσίων, κάποιων ατόμων, τα οποία έχουν μια δυσανάλογη και όχι νομιμοποιημένη εξουσία πάνω στις δημοκρατικές διαδικασίες.
Κατ' ουσίαν μιλάμε για
το παράδειγμα του Μάσκ.
Ναι, ναι.
Έτσι, δηλαδή, εδώ βλέπουμε την αξίωση ιδιωτών να προσπαθήσουν να έχουν ένα τρομερά μεγάλο impact στην εκλογική διαδικασία.
Και μάλιστα προσφέροντας χρηματική ανταμοιβή, όπως είδαμε ότι κάνει στην Πενσιλβένια.
Ναι, κατ' ουσίαν για να ψηφίσουν τον Τραμπ.
Και δεν τον επηρεάζει τόσο πολύ, μάλλον δεν τον κάμπτουν τόσο πολύ πιθανές δικαστικές περιπέτειες, γιατί ενδεχομένως να σκέφτεται ότι την επόμενη μέρα θα έχει κατορθώσει και αυτός να συμβάλλει στην εκλογή του Τραμπ, οπότε θα μπορέσει κάπως να διαφύγει τον κίνδυνο κάποιας δίωξης. Τι αναμένουμε από Τρίτη, Γιώργο, και για να κλείσουμε με αυτό το ερώτημα.
Ωραία. Τώρα θυμόμαστε όλοι την αρκετά επώδυνη εμπειρία του 2020, όπου τα αποτελέσματα, επειδή σε εκείνη την αναμέτρηση είχαμε πολλές επιστολικές ψήφους, μας πήρε αρκετές μέρες ώστε να τα μάθουμε. Θυμίζω ότι το Associated Press, αν δεν κάνω λάθος, ανακήρυξε ως νικητή τον Biden την Παρασκευή το μεσημέρι, δηλαδή τρεις μέρες αργότερα. Νομίζω ότι τα πράγματα αυτή τη φορά θα είναι γρηγορότερα σε κάποιες πολιτείες.
Άλλωστε έχει ψηφίσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ήδη του αμερικανικού εκλογικού σώματος.
Σωστά, άνω του 30%.
Άνω του 30% με επιστολική ψήφο.
Σωστά. Και κάποιες πολιτείες έχουν εισαγάγει πολιτιακή νομοθεσία ώστε να γίνεται η επεξεργασία των επιστολικών ψήφων νωρίτερα και όχι το βράδυ των εκλογών, όπως γινόταν τότε. Το Μίσιγκαν θα μπορούσε να έχει γρήγορα αποτελέσματα. Το Wisconsin θα μπορούσε να έχει γρήγορα αποτελέσματα. Η North Carolina, η Georgia. Υπάρχουν πολιτείες όπως η Αριζόνα και η Νεβάδα που θα μπορούσε να πάρει λίγο παραπάνω, όπως και η Πενσιλβένια που φαίνεται να είναι η κρισιμότερη των πολιτειών. Mm-hmm. Αλλά πάντα σε αυτά μπορούμε να συνάγουμε και το αποτέλεσμα βάσει των αποτελεσμάτων στις πολιτείες στις οποίες θα έχουμε ήδη αποτελέσματα. Mm-hmm.
Και το κολέγιο των εκλεκτόρων θα συνεδριάσει εκεί κάπου το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου. Και κάποια στιγμή, μετά από ένα μήνα περίπου, συνεδριάζει και το κολέγιο των εκλεκτόρων και γίνεται η ανακήρυξη. Ας ελπίσουμε σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ότι θα έχουμε ομαλές πολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση εμείς εδώ είμαστε για να τις συζητήσουμε με μεγάλη χαρά και να τις φωτίσουμε από τη δική μας πλευρά.
Αχρίαστοι να είμαστε.
Αχρίαστοι να είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.
Είναι το podcast «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου».
Ακούστε το στο pod.gr ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.